17. augusta pulksten 6. vakarā Krāslavas slimnīcā Dievs aicināja priestara Lapkovska Jāzepa dvēselīti ierasties mūžamājās. Un tā no šīs sirmais dekantāvs, kas ir dzimis 15. martā 1920. gadā un bija iesvētīts par priestri 23. decembrī 1944. gadā ar 60 priestarībā nokalpotajiem gadiem devās debesu tēvijā, lai pateiktos debesu tēvam par savu bagāto dzīvi, par savu priestarisko kalpošanu. Šeit Krāslavā vien novembrī viņam paliktu 25 priestarībā nokalpotie gadi krāslaviešiem, par ko draudzes locekļi ir ļoti, ļoti pateicīgi savam jau mūžībā aizsauktajam tēvam, kā viņa sauca viņu šeit. Un tas ir arī zināms iepriecinājums no vienas puses, ka tagad debesīs viņiem būs viens aizbildnis, kas lūksies par viņiem, un Dievs ir atbrīvojis viņu no viņa ciešanām, no viņa slimībām. Mēs pateicamies Dievam par viņa nokalpotajiem gadiem, par viņa dalītajiem svētajiem sakramentiem, par visu, ko viņš ir Dieva žēlastībā spējis dot tautai un kalpodams Dievam, saglabājis nevainojumu savu ticību, un tagad par to arī saņem mūžība jau kroni debesīs. Priestara Jāzepa Lapkovska bāru dievkalpojums notiks Krāslavas baznīcā šo sestdien, pulkstens 11. Nemirstīgās atliekas arī guldīs Krāslavas baznīcas dārzā. Visus arī aicinam aizlūgt par viņa dvēseli un iespēju robežās arī piedalīties viņa